Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.
Sampurasun para wargi kaum dangu nu dipikasih ku Gusti, tepang deui dina siaran anu maneh di gelombang SW nu disiarkeun ti Guam nyaeta Radio Advent Bewara Pangharepan. Siaran anu ngaguar carita hadet dina kitab Injil nu bakal nyegerkeun jiwa oge ngaguar ihwal kasehatan raga urang nyaeta hal-hal nu pakait jeung cara ngahontal hirup nu langgeng. Tah para wargi, program siaran radio ieu teh sanyana mah biasa disiarkeun ti stasiun Guam ngalangkungan gelombang SW. Supados ngahontal saalam dunya, kitu oge dina mayunan kamajengan teknologi. Ayeuna tos nganggo website nyaeta Listen Adventist World Radio atawa awr.org. Mun tos kabuka eta situsna kintun milih we basana nyaeta Sunda. Tah ayeuna bade nyobian nyiarkeun nganggo media sosial sapertos YouTube nyaeta channel Sion Priangan KJB. Mangga di subscribe we nya sareng diklik belna ngarah tong tinggalin videona nu kapayun sareng ngarah gampil milarianana. Upami para wargi ngaraos diberkahan atarapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta sionpriangan@gmail.com atawa ngontak kana HP atawa WA di 081 8 1 8 2 2 7 5 1 8. Sim kuring oge nawisan bilih kersa ngaos bahan bacaan rohani, tiasa dikintunan sarat nama ngan ngirimkeun alamat nu lengkep ka nomor WA tadi sareng email tadi. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Mangga para wargi, urang sami-sami ngadangukeun.
Sampurasun pamirsa sadayana, tepang deui sareng abdi Neng Putri dina rohang kesehatan dinten ayeuna, judulna Jaga Kesehatan jeung Kebugaran Hayang. Ngajaga kesehatan sareng kebugaran penting pisan, alesana ngabogaan awak anu sehat serta bisa nyegah awak tina panyakit sangkan masih bisa ngalaksanakeun kegiatan sapopoe. Aya sababaraha cara pikeun ngajaga awak sehat, salah sahijina nyaeta ku ningkatkeun gaya hirup sehat ngaliwatan perilaku smart, nyaeta pariksa kaayaan kesehatan anjeun secara rutin. Tujuan ngalaksanakeun pemeriksaan kesehatan secara rutin nyaeta pikeun ngabandingkeun status kesehatan urang samemehna, naha ayeuna turunna atanapi perbaikan kaayaan kesehatan urang. Gejala panyakit anu henteu dideteksi awal tiasa nyebabkeun akibat anu fatal, nyaeta ngahindarkeun haseup rokok pikeun perokok pasif sareng ngeureunkeun ngarokok pikeun perokok aktif. Kegiatan fisik teratur, kegiatan fisik anu rajin tiasa dilakukeun ku cara olahraga secara teratur. Sakumaha terang, olahraga ngagaduhan seueur mangpaat pikeun kesehatan sareng kabugaran awak. Rupa-rupa oleh raga anu bisa urang pigawe, contohna senam sehat, lari, badminton, tenis, bersepeda jeung sajabana. Sehat nyaeta kadaharan anu ngandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin jeung lemak teu jenuh. Istirahat anu cukup, istirahat anu cukup mangrupakeun bagian tina gaya hirup sehat. Istirahat anu cukup atanapi bobot tiasa gaduh pengaruh anu hade pikeun kesehatan. Waktu istirahat atanapi bobo anu ideal pikeun dewasa nyaeta 7-9 jam sadinten. Kontrol stres, stres parantos janten bagian tina kahirupan urang. Janten ngontrol stres mangrupikeun hal anu kedah urang biasakeun supados efek goreng stres henteu ngaganggu urang, khususna kesehatan urang. Ikaresepeun pikeun dilakukeun nyaeta olahraga anu sehat. Minangka bukti prihatin kana pentingna ngajaga kesehatan serta kebugaran jasmani, rumah sakit daerah wates ngayakeun latihan sehat pikeun pagawe saminggu sakali. Latihan sehat ieu dilaksanakeun di auditorium rumah sakit daerah wates unggal poe. Jumlah salila kurang leuwih 45-60 menit dimimitian tabuh 7.15. Sameme mere pelayanan ka masyarakat sanajan teu acan bisa diiluan ku sakumaha pagawe lantaran kudu tetep aya pagawe anu boga tanggung jawab dina mere pelayanan. Dipihareup kegiatan ieu bisa ngajaga status kesehatan jeung kebugaran jasmani pagawe, sangkan bisa terus mere pelayanan anu hade ka masyarakat. Senam nyaeta gerak awak anu loba mangpaatna pikeun kesehatan, boh kesehatan fisik, boh kesehatan psikologis, sababaraha mangpaat kesehatan tina latihan nyaeta kieu. Hiji, nguatkeun otot leungeun jeung suku. Dina senam, gerakan olahraga tiasa ningkatkeun suhu awak ieu, tiasa gaduh pangaruh kana pembuluh darah supados tiasa ningkatkeun sirkulasi getih. Sirkulasi getih anu sae bakal ngirangan resiko ngembangkeun penyakit contohna stroke atanapi penyakit jantung. 3. Ngajaga berat awak. Kawas latihan umumna, senam oge mujarab pikeun ngaduruh kalori. Cadangan energi dina awak anu disimpen salaku lemak, laun-laun bakal kaduruk sareng ngirangan nendeun lemak anu tiasa nyebabkeun obesitas. 4. Ngungkulan stres. Latihan bisa nyieun awak leuwih rileks. Ieu alatan olahraga bisa mantuan ngarobah aliran getih ka otak nu kalibet dina ngurangan stres. Ieu mangrupi sababaraha cara urang tiasa ngajaga kesehatan sareng kabugaran awak. Cinta kesehatan urang sorangan nyegah penyakit leuwih hade tinimbang ngubaran eta.
Terima kasih.
sakitu para wargi kaum dangu bewara ngenan kesehatan. Mugi-mugi para wargi diberkahan ku Gusti, dipaparin kekuatan sareng kesehatan jiwa sareng raga kanggo lumampah sareng midamel pada malan sadidinten. Sakali deui upami para wargi ngaraos diberkahan atanapi aya patarosan, tiasa ngontak kasim abdi dina serat email nyaeta bewarapangharepan@gmail.com. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Salajengna hayu atuh kaum dangu urang teraskeun kana rohang rohani anu bade ngaguar pangajaran kanggo urang tiasa lebet ka sawarga jeung kengeng hirup anu langgeng. Anu unggelna tina kitab suci sumangga wilujeng ngadangukeun. Sampurasun pamirsa sadayana anu dipikasih ku Gusti Yesus. Tepang dangu deui dina rohang kerohanian sareng abdi Kang Dadan. Mugia baraya sadayana anu satia ngadangukeun radio AWR Sunda tiasa kengeng berkahna jeung beuki ngartos kana jalan kasalametan anu tos disiapkeun ku rama urang Gusti Yesus Kristus. Dina danget ieu sim kuring bade medar hiji judul nyaeta Hirup Putra-putrina Gusti. Pedaran urang dina waktos ieu dicanak tina Jabur 101 ayat kahiji dugikeun ka 8. Mangga urang bade ningal kumaha kedahna hirup putra-putrina Gusti teh. Urang kawitan tina ayat anu kadua, di mana putra Gusti teh kedah gaduh sifat teu aya gorengna, tur kedah tulus hatena. Boh dina panyembahan ka pangeran oge kapapada sasama manusia. Sakumaha tuladen karuhun urang nuh dina hirupna teu aya gorengna? Dicutat dina Kajadian 6 ayat 9. Teras oge Ibrahim dina Kejadian 17 ayat 1. Sareng Cornelius dina Matius 1 ayat 18. Kitab suci nyutat yen jalma-jalma eta hirupna bener-bener teu aya gorengna jeung tulus hatena. Hartina sanajan aya gorengna tapi leuwih seueur saena, tah ku kituna. Keur urang sadayana pamirsa, anu tos percanten ka Gusti Yesus, salah sahiji kahirupan anu ku urang kedah dilakukeun dina unggal dinten dina hirup urang nyaeta urang kedah gaduh hirup anu bener eujeung tulus hate. Saatos hirup anu sae dina ayat katilu, kumaha kedahna hirup putra-putrana Gusti? Teu aya pagawean anu gejul, anu dursila sareng murtad nyaeta teu nyembah deui iblis. Tapi tetap satia nyembah Gusti. Sanajan doa-doana teu dijawab, langsung maena tetap percaya ka pangeran jeung ngangtos berkahna pangeran. Sabab dina kitab Ulangan 15 ayat 8 sareng Hakim-hakim 20 ayat 13 kumaha yen sifat dursila teh pamirsa bener-bener sifat anu dipikangewa ku pangeran urang. Jeung eta sanes kahirupan putra putrina pangeran, tapi putrana iblis. Eta anu kadua, di mana urang teh ulah gaduh sifat-sifat eta, sabab eta bakal nyilakakeun kahirupan urang. Satrasna perkawis murtad oge bener-bener teu diidinan ku pangeran, sakumaha ditulis dina Siloka 12 ayat ka-28, 14 ayat ka-14 jeung Yeremia 2 ayat ka-18. Kumaha eta teu disatujuan ku pangeran? Sabab sami sakumaha tadi pamirsa sadayana, amun eta aya dina kahirupan urang, urang sanes putra-putrina pangeran, tapi urang putra-putrina iblis anu mawa karuksakan kana diri urang tur kana dunia oge. Teras dina ayat ka-4, naon anu kuduna dipiboga salaku putra-putrina pangeran, di mana putrana pangeran teh dina hatena teu boga hate anu bengkok tapi lempeng keur nyembah pangeran. Tara kagoda kudunya anu nyasapkeun, hartina nyembah pangeran teu belang bentong atawa kapaksa, kubatur jeung milih-milih sakahayang dina sorangan. Amun ibadah eta gampang jeung teu loba sarat, diturut tapi amun loba saratna ditinggalkeun. Bener-bener ibadahna sakahayang pikiranana. Tapi salaku putra-putrina Gusti, urang kedah ibadahku sagemleng hate urang. Hartina yen urang teh bener-bener keun ngabutuh ibadah sabab Gusti Yesus atos ngaberkahan urang sadayana. Satrasna dina ayat kalima, oge diemutan keur urang sadayana. Di mana salaku putra-putrina Pangeran, ulah ngadengekeun sifat sombong jeung luhur hatena. Sabab naon pamiasa? Sabab loba kaciwana jeung loba kutukna. Sakumaha dituliskeun dina sababaraha kitab. Sapertos 1 Samuel 2 ayat katilu, Jabur 54 ayat katilu, Wahyu 13 ayat kalima, anu sanesna masih keneh seueur, kumaha ajab jeung kutukna bener-bener nyingsieunkeun pisan amun sifat eta anu dikahirupan putrana Gusti dilampahkeun jeung dilakukeun. Hartina, salaku putra-putrina Gusti anu tos dipasihan kaselametan, urang ulah boga sifat sombong jeung gede hate. Tapi urang kudu hanap asor leuleuy satia. Urang kudu bener-bener ngalaksanakeun sagala anu diparentahkeun ku Gusti. Urang ulah ngarasa diri hebat bener, padahal kahirupan urang teh teu gaduh kawasa naon-naon. Emut bara sadayana, manusa mah teu aya daya jeung upaya. Sadayana anu aya ditampi ku urang teh sanes ku kahebatan urang, tapi eta sadayana dipasihan kasempetan ku Gusti eukeur urang anggo supaya urang tiasa jadi berkah kanggo saderek-saderek urang anu aya di lebet dunya ieu. Henteu nepikeun kadinya wae pamirsa anu dipikasih ku Gusti. Di mana hirup setiawan dina ayat kagenep kedah jadi tabiat budakna Pangeran, anu kudu aya jeung terus ditingkatkeun. Jeung hirup anu teu aya cacatna jeung kaciwana kedah jadi target dina kahirupan manusa unggal dintena. Sabab sadaya eta bakal mawa kana kabagjaan. Sakumaha dicutat dina kitab Ulangan 8 ayat kahiji, Yosua 22 ayat kalima, sareng Jabur 84 ayat kasablas. Kumaha hirup anu satia teh bener-bener loba berkana jeung loba kaantungan anak. Sabab amun barai serena satia, ibadahna tangtu unggal dinten urang tiasa terang naon kakirangan dina hirup urang teh. Sabab jaman ayeuna mah unggal waktos urang tiasa ngadangukeun sagala cara mah anu sae anu tiasa jadi jalan keur urang terang kumaha kahirupan urang teh. Benten jeung nanti waktos-waktos nu kalangkung urang teh kedah ngantos nya dina waktos-waktos nanti babak tos. Tapi ayeuna pamirsa, urang tinggal muka HP, urang tiasa ngadangkungkeun sagala carita-carita hade, ya, hutbah-hutbah anu sae anu tiasa ngiatkeun iman urang sadayana. Takuk kituna, salaku putra-putrina Gusti, urang kedah gaduh kahirupan anu satia. Urang kedah hirup anu bener-bener percaya, eujeung teras ditingkatkeun elmu-elmu agama urang supaya urang teh teu sasab, ya, dina kahirupan ieu, supaya urang tiasa dugi kana kasalepatan anu atos disiapkeun ku Gusti Yesus. Satrasna pamirsa anu dipikasi ku Gusti Yesus dina ayat ka-7, di mana hirup putrana Gusti teh teu aya tipu daya, ngan ayana asih, di mana hirupna bener-bener lempeng teu paduli. Anu penting urang tiasa nyenengkeun Pangeran jeung urang tiasa bener-bener nuladan Pangeran. Urang anu suci tur bener jeung panjang asihna, sakumna anu tos dirasakeun ku urang sadayana. Hartina, putra-putrina Gusti bener-bener kedah emut yen sifat bohong dusta eta henteu diwidian ku Gusti. Eta jadi perkara-perkara anu bakal mawa urang kana kabinasan. Tapi anu kedah dijalankeun dina kahirupan urang nyaeta hirup anu suci, hirup anu bener, sapakodo sareng pangandikana Gusti. Eta urang tiasa ninggal dina Ibrani 3 ayat ka-13. Di mana urang teh kedah silih tulungan, ulah silih tipu. Eta sanes kahirupan putrana Pangeran. Dina hiji Tesalonika 2 ayat ka-10 tegesna keur urang, tukang tipu mah pasina kudu paeh sabab bener-bener ngarugikeun dirina jeung batur oge. Hartina, amun urang jadi tukang tipu, Gusti tos masihan, akhirna nyaeta jelma-jelma kitu kudu paeh sabab aranjeuna atos ngarugikeun sanes wae dirina tapi oge baturna. Baraya anu dipikasih ku Gusti Yesus. Gusti bener-bener mikahoyong ka urang sareana, salaku putra-putrina, kedah hirup anu suci jeung mulia. Kedah jadi tanggeng waler urang. Salaku manusia, komo deui amun anjeunna tos kenal kana juru selamat, urang kedah bener-bener hirup beda jeung anu lainna. Ulah sami baraya. Anu kadalapan, nyata sanes jadi jalma anu pasik, tapi jalma anu bener-bener tiasa ngalaksanakeun sagala parentana pangeran jeung ulah nian kajahatan, sabab duanana moal ngahasilkeun berkah jeung kasalamatan. Eta sadaya urang tiasa baca dina Ulangan 8 ayat ka5, dina Ayub 11 ayat ka20, teras Siloka 4 ayat ka18. Kumaha Gusti teh bener-bener hoyong urang salaku muridna hirup anu bener-bener sapanuju sareng pangandikana Gusti. Sakitu baraya renungan urang dina danget ieu, mugia tiasa jadi berkah kanggo urang sadayana. Rampes.
Bewara pangharepan tasakitu para wargi, bewara rohani dinten ieu, mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tengtrem saparantos ngadangu dawuhan Gusti nu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dawuhan Gusti nu langkung jero, tiasa ngontak Kasim Abdi dina alamat anu atos didugikeun di payun. Hatur nuhun kana peratosana sadayana. Rampes.
Kami miharep para wargi ngaraos tengtrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.